Tačno je 9 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović i na početku najvažnije vesti. U Briselu sedma runda dijaloga Beograda i Prištine. Dogovor još nije blizu, kaže potpredsjednica vlade za evrointegracije Suzana Grubješić. U Poljskoj pod zemljom zarobljeno 17 rudara minera. Obeležava se nacionalni dan borbe protiv raka dojke, od kojeg u Srbiji godišnje oboli 4000 žena. U finalu Kupa Evrolige vaterpolisti Radničkog igraju protiv Florencije. U 12 časova i 2 minuta počinje proleće, temperatura i do 19 stepeni sutra hladnije. Trenutno u Beogradu 11 stepeni, u Novom Sadu 8, Nišu i Kragujevcu 7.
Ovog prepodneva u Briselu se nastavljaju pregovori Beograda i Prištine o Kosovu. Premijer Ivica Dačić i Hašim Tači po sedmi put sešće za pregovarački sto. Današnji pregovori mogli bi biti odlučujući, ali ne i poslednji. U Briselu je naš dopisnik Dušan Gajić. Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Glavna tema je i dalje zajednica srpskih opština.
Tako je, to je očito pitanje oko kojeg se prelama u ovom trenutku, ne samo dalje tok dijaloga između Beograda i Prištine, nego i to kakav će izveštaj o napretku u dijalogu Catherine Ashton podneti sredinom aprila. To je pitanje, zapravo ovlašćenje za srpsku zajednicu na Kosovu. U tom kontekstu smo mogli da čujemo iz različitih izvora da se govori, dakle, o stepenu autonomije, odnosno o nivou ovlašćenja koje će ta zajednica imati. To će biti centralna tema danas, mada kao i uvek kada razgovaramo sa ljudima ovde u Briselu koji su bliski dijalogu, oni kažu da se uvek govori o tome kako oni postojeći sporazumi se primenjuju, ili dogovor o oficirima za vezu koji je u načelu postignut, ali je onda došlo do izvesne blokade u njegovoj primeni zbog nejasnog aranžmana oko statusa tih oficira koji bi trebalo da budu u Beogradu i Prištini.
Kakve su sad procene u Briselu, s obzirom da smo imali posetu Catherine Ashton prošle nedelje i Beogradu i Prištini? Da li su dve strane bliže dogovoru nego što su bile nakon posljednje runde pregovora?
Razgovarajući juče sa portparolkom Catherine Ashton, Majo Koncijačić, ona je rekla da je ovo veoma intenzivna faza dijaloga, ključna, to su ocene koje smo mogli da slušamo i ranije, ali odavde se ne može dobiti komentar o tome da li su dve strane bliže. Evropska unija, odnosno Catherine Ashton, je veoma diskretna u davanju bilo kakvih komentara o, čak i o temama, a ne samo u ocenjivanju da li je došlo do napretka i približavanja stavova. Međutim, očekivanja jesu velika uoči ove runde, ali se takođe pominje da ovo nije ni u kom slučaju poslednja prilika da do sporazuma dođe. Kaže se da će sastanak Saveta ministara na kome će ih Catherine Ashton izvestiti o napretku biti 22. ili 23. aprila i da praktično sve do tada postoji prostor da do tog odlučujućeg napretka dođe.
Dušane, hvala. Bio je to naš dopisnik iz Brisela, Dušan Gajić.
A potpredsjednica vlade zadužena za evrointegracije Suzana Grubješić kaže da današnja runda pregovora u Briselu nije ključna jer dogovor Beograda i Prištine još nije na vidiku. Povodom zahteva nemačkih poslanika da se normalizacija odnosa Beograda i Prištine dokaže i pred kamerama ili pismeno, Grubješić kaže da je suština postizanje dogovora dve strane.
Jeste važna delegacija, jeste iz Bundestaga, iz najvažnije zemlje, ali nije naš posao samo da ispunjavamo nečije uslove i zahteve, a da bežimo od suštine. A suština je postizanje dogovora. Znate kako oni to tumače? Da dva premijera izađu pred kamere i da kažu da u toku procesa pregovaranja koji će trajati, pa ako smo dobre sreće, recimo 10 godina, doći će do normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Tako da zvuči jednostavno, ali jako je teško najpre doći do dogovora.
Šef delegacije Bundestaga Andreas Schockenhoff izjavio je da će Srbija početi pregovore o članstvu sa Evropskom unijom u junu ili kasnije. On je za Blic izjavio i da od Beograda očekuje da rešenje pitanja članstva Kosova u Ujedinjenim da reši pitanje članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama pre kraja pregovora sa Evropskom unijom.
I dok su u Briselu nastavljaju pregovori, Srbi sa severa pokrajine najavljuju da će formirati svoju skupštinu. Da li im takvu opciju omogućava Ustav Srbije, istraživala Tanja Vujsić.
Nakon što su odbornici iz četiri opštine na severu Kosova doneli zaključke u kojima između ostalog stoji i da ukoliko se nastavi sa ugrožavanjem ustavnog poretka, Srbi će iskoristiti svoje pravo na samoorganizovanje i osnovati Skupštinu Severnog Kosova, Radio Beograd je pitao bivšeg sudiju Ustavnog suda Srbije Zorana Ivoševića da li bi ova skupština bila u skladu sa Ustavom, na što je on odgovorio potvrdno.
Preambuli Ustava se autonomna pokrajina Kosovo i Metohija označava kao suštinska autonomija u okviru suverene države Srbije. To je dakle neotuđivi deo jedinstvene teritorije države koje se zove Srbija. Njene granice se ne mogu menjati, one su nepovredive, a ako se menjaju, moraju se menjati u skladu sa Ustavom, a to znači u postupku za donošenje Ustava. Suštinska autonomija, ona zapravo znači biti sam sebi zakonodavac. Pa ako to znači, onda suštinska autonomija mora da ima zakonodavnu vlast.
Zoran Ivošević kaže i da razume želju Srba da naprave svoju skupštinu s obzirom na to kako se odvijaju briselski pregovori.
Njima ništa drugo ne preostaje nego krajnja nužda. A u krajnjoj nuždi se zaista može učiniti ono što i Srbi na Kosovu nameravaju, a to je da konstituišu svoju skupštinu.
Ono što ostaje da se vidi je hoće li Srbi konstituisati svoju skupštinu i kako će se dalje odvijati pregovori između Beograda i Prištine, nakon kojih će možda biti potrebno i menjati Ustav Srbije.
U međuvremenu na severu Kosova i Metohije još jedan napad. Nepoznata osoba bacila je sinoć eksplozivnu napravu koja je ispred kapije policijske stanice KPS-a u Leposaviću izazvala manju materijalnu štetu, ali na sreću povređenih nije bilo. Eksplozivna naprava bačena je iz automobila u pokretu.
Kako prenose mediji, ovih dana trebalo bi da počnu razgovori o rekonstrukciji vlade. Novosti pišu da postoji mogućnost da neke resore vode i nezavisni stručnjaci. List navodi da se konkretni potezi očekuju posle sednice glavnog odbora Srpske napredne stranke, koja će biti održana najverovatnije naredne sedmice. Očekuje se da glavni odbor naprednjaka razmotri i promenu vlasti u Beogradu.
Predsedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić, koga je Demokratska stranka nedavno isključila iz svojih redova, izjavio je da se neće uključiti u neku drugu stranku dok god je na funkciji u svetskoj organizaciji. Potpredsjednik Srpske napredne stranke Bratislav Gašić juče je Jeremića pozvao da se priključi naprednjacima.
A nakon što je crnogorski premijer Milo Đukanović optužio bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Vojislava Koštunicu da je bio poslodavac onima koji su ubili premijera Zorana Đinđića i podgoričkog urednika Duška Jovanovića, oglasio se i Koštunica. Lider Demokratske stranke Srbije odbacio je ove optužbe i nazvao ih mračnim, podlim i bezobzirnim. U reagovanju podgoričkom dnevniku Dan, Koštunica je naveo da su mu ruke čiste i savest mirna, a Đukanovića je pozvao da se izjasni da li su i njemu ruke čiste a savest mirna.
Ovo su vesti u 9. Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine stupio je na snagu pre 4 dana, međutim još nije počeo da se primenjuje. U Srbiji je 1.300.000 objekata izgrađeno bez dozvole i do sada je 720.000 već podnetih zahteva za legalizaciju koji ne moraju da se obnavljaju. Ministar građevine Velimir Ilić kaže da u više od 80 slučajeva ništa nije sporno, već da je problem nedostatak novca.
Svaki građanin koji je predao zahtev za legalizaciju bit će legalizovan ako samo nije sporna imovina ispod objekta. Mi smo ga nazvali zakon o upisu u katastar nepokretnosti. Namjerno smo izbjegli ono legalizacija koja se do sada pričala. Jer nijedan objekat koji se do sada legalizovao nije legalizovan na način kako to propisi zahtevaju. Upis u katastar nepokretnosti. Istu ulogu imate, vi ste ga uknjižili, upisali, možete sa njim da radite. Ako pitanje imovine je nesporno, znači vi ste faktički legalni.
pravo upisa u katastar imaće kuće do 300 kvadratnih metara, stanovi do 200, poslovni prostor, zanatske radnje i pomoćni objekti do 100 kvadratnih metara, vikendice do 200 i garaže do 30 kvadrata.
A veština investitora koji svesno ulaze u poslove sa nekretninama u nameri da prevare kupce kvadrata nema granica. Od kada su sudovi umreženi i imaju jedinstvenu bazu podataka, zloupotrebe sa duplim prodajama stanova svedene su na minimum. Međutim, nesavesni investitori pronašli su način da ponovo izvrdaju zakon. Rešenje je stečaj. Prvo se otvori firma, do kupca novac uzme unapred, dogovore se izvođači radova, a onda investitor nestane i firma odlazi u stečaj. Prema procenama Privredne komore Srbije, oko 10.000 kupaca ostalo je i bez novca i bez stana, pošto su firme otišle u stečaj.
U Užicu je osnovano javno preduzeće Gradska stambena agencija. Zadatak joj je da pripremi i sprovodi programe socijalnog stanovanja i upravlja stanovima za socijalno stanovanje. Više o tome Zoran Žeravčić.
Osnivanjem javnog preduzeća Gradska stambena agencija, Grad Užice stiče pravo da aplicira za sredstva iz kredita Banke Saveta Evrope za socijalno stanovanje. Inače, Užice je već obezbedilo lokacije za socijalno stanovanje, kaže član gradskog veća Zoran Adžić.
Imamo dve lokacije koje su očišćene i od restitucije, znači lokacijske dozvole izdate, to su u Turici, u Đačkoj i u Krčagu. Za lokaciju u Turici čak imamo i urađen glavni projekat.
U gradskoj upravi Užica očekuju da im komunalno opremanje i projektovanje bude priznato kao učešće u projektu socijalnog stanovanja, pa će kredit Banke Saveta Evrope biti usmeren isključivo u građevinske radove na zgradama u kojima će stanove dobiti socijalno nezbrinuti, ali i mladi bračni parovi.
9:11, slušate Radio Beograd 1. Na jugozapadu Poljske u rudniku Rudna u toku je akcija spasavanja 19 rudara koji su do sinoć zatrpani pod zemljom. Do urušavanja rudnika koji se nalazi 400 km od prestonice došlo je posle zemljotresa koji je pogodio region Šlezije na granici sa Nemačkom i Češkom. Pregled ostalih vesti sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Članice Atlantskog saveza razmatraju mogućnost vojne intervencije u Siriji, ali do nje će doći samo ako bude odobrena rezolucijom Saveta bezbednosti i ukoliko postoji saglasnost svih 28 članica NATO-a, što znači da bi se sprovela po istoj proceduri kao i u Libiji, izjavio je američki admiral i vrhovni komandant NATO James Stavridis. Do sada je NATO postavio rakete Patriot duž turske granice kako bi sprečio vazdušne ili raketne napade na Tursku sa sirijske teritorije. Nemački ministar finansija Wolfgang Schäuble upozorio je Kipar da ukoliko ne prihvati uslove spasavanja međunarodnih kreditora, neće uspjeti da spreči bankrot. Kiparski poslanici juče su odbacili nacrt zakona kojim bi bio uveden porez na bankarske depozite, što je uslov za dobijanje međunarodnog zajma od 10 milijardi evra. Na današnji dan obeležava se desetogodišnjica rata u Iraku. Pokretači rata u Iraku, neokonzervativni političari poput Georgea Busha i Tonya Blaira, koji su želeli da izgrade drugačiji Bliski istok, danas su nestali sa političke scene i diskreditovani su. Oni su ipak ubeđeni da je takva odluka bila dobra i odbijaju da veruju da Saddam Hussein nije razvijao oružje za masovno uništenje.
Jedna vest iz regiona. Slovenija bi danas trebalo da dobije novu vladu na čelu sa premijerkom Alenkom Bratušek. Vlada Janeza Janše odlazi posle nešto više od godinu dana i to zbog raspada koalicije do kojeg je došlo posle objave izveštaja antikorupcijske komisije da su sistemski kršili zakon i da državnici nisu u stvari pristvajali, odnosno nisu prijavljivali stvarno imovinsko stanje.
Statua slobode trebalo bi da bude ponovo otvorena na Dan nezavisnosti 4. jula, pošto je 8 meseci bila zatvorena zbog oluje Sandy, koja je pogodila istok Amerike krajem oktobra 2012. godine. Sam kip nije oštećen tokom oluje, ali je ostrvo slobode na kom se nalazi pretrpalo veliku štetu. Kuće su poplavljene, uništena je elektrovodovodna i kanalizaciona mreža.
Kako bi se podigla svest o značaju prevencije, prvi put u Srbiji se 20. mart obeležava kao Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Od ove bolesti u Srbiji godišnje oboli 4000 žena, a 1600 umre. Još nije tačno utvrđeno šta izaziva ovu vrstu raka, pa je zato važno bolest otkriti na vreme. Kod žena u Srbiji rak dojke se najčešće otkriva po odmakloj fazi, što umanjuje šansu za izlečenje. Detaljnije Milenko Marković.
Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović kaže da 4000 obolelih žena godišnje odgovara evropskom proseku, ali je smrtnost od 40% skoro dva puta veća u odnosu na razvijene zemlje.
Drugi podatak o broju od 1600 žena koliko nažalost umre zbog bolesti je zabrinjavajući. Ono čemu težimo to je da motivišemo žene koje su zdrave da što pre urade skrining, posebno u onom životnom dobu, to je 45, odnosno 50 godina do 69 godina, kada je motivacija za učešće u skriningu prilično niska.
Ukoliko se dovoljno rano otkrije rak dojke, u najvećem broju slučajeva moguće potpuno izlečiti. Kod nekih starijih žena još uvek vlada strah da je pregled mamografom štetan. Doktor Radan Đodić objašnjava da je to nekada bilo tačno, ali novi aparati su daleko bezbedniji.
Danas digitalizovani mamografski aparat zrači onoliko kao kad letite jednom avionom. Dakle, nema opasnosti po zdravlje. Država mora da kaže screening mora da se uvede, jer će to jedino smanjiti smrtnost od raka dojke.
Većina je ipak svesna važnosti redovnih kontrola, ali zbog svakodnevnih obaveza ne stižu da je obave. Naročitu pažnju treba da obrate žene sa povećanim faktorom rizika, kao što su rana menstruacija pre 12. godine, kasna menopauza posle 50. godine života, a značajan je i nasledni faktor, odnosno raniji slučajevi raka dojke u porodici.
Od 3.500 izabranih lekara samo jedan je dobio ocenu 10, a mnogi su ostali ispod petice, što povlači smanjenje plate. Lekari tvrde da su loše ocene kazna za to što propisuju mnogo lekova. U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje to demantuju. Ipak pacijenti stiču utisak da u ordinacijama dobijaju sve manje recepata, a sve više saveta šta sami treba da kupe.
Ovo su vesti u 9. U nastavku idemo u Jagodinu, gde večeras počinju dani komedije. 42. pozorišni festival otvorit će predstava Sumnjivo lice Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Iz Jagodine javlja Radoslav Nikolić.
Festival poštuje nove autore i mlade pisce, ali ne može bez klasika, tako bi se moglo reći za ovogodišnju selekciju Juga Radivojevića. Gledao je 24 predstave prijavljene za 42. dane komedije i izabrao 7. O ovogodišnjoj komediografskoj produkciji Pozorišta Srbije Jug Radivojević kaže.
Imao sam sreće da produkcija u tom smislu ovogodišnja bude prepoznatljiva po ansambl predstavama, po ozbiljnim naslovima, po svim autorima koji su radili, da mi onako zaista osjećam jedno veliko zadovoljstvo što sam bio u prilici da ponudim veliki ansambl predstave, a s druge strane da eto podržimo malu produkciju kakva je Favi teatar, ali koja godinama uspeva i istrajava praktično u isključivo tom, da kažem, privatnom produkcijnom nekom modelu da se održi.
Dane komedije pratit će i brojne manifestacije i pozorišne predstave lokalnih teatara. Pred početak, među Jagodincima, ponovo će se pojaviti Jovan Čamicić sa svojom svitom. Publika će bliže upoznati Jelisavetu Seku Sablić, ovogodišnju dobitnicu Zlatnog ćurana, nagrade za životno delo. Štampana je i monografija povodom 4 decenije dana komedije koju je pripremio Živora Đorđević.
Stigli smo do sporta, u studiju kolega Slobodan Maletić. Slobodane, danas vaterpolisti u centru pažnje.
Jeste, večeras od 20 časova u Firenci vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog igraće protiv Florencije prvu utakmicu finala Kupa Evrope. U dvomeč sa Italijanima Radnički ulazi maksimalno spreman, a Vanja Udovičić smatra da će se o trofeju svakako odlučivati 6. aprila u Kragujevcu.
Idemo na pobedu, to je glavni cilj ove sezone, bio i postavljen i sigurno da ne odstupamo od samog cilja, ali u ovakvom sistemu takmičenja gde postoje dve utakmice, suludo je sad komentarisati bilo šta, jer kako god da se odigra prva utakmica, rešava se u drugoj.
Pola sata ranije od 19 časova i 30 minuta vaterpolisti Partizana igraće u Breši revanš utakmicu osmine finala Lige šampiona. Crno-beli su u prvom duelu stekli 4 gola prednosti koju će sačuvati samo ukoliko i u večerašnji susret uđu sa ciljem da trijumfuju, što potvrđuje i Miloš Ćuk.
Idemo u Brešu kao da je 0-0, ne idemo sigurno da branimo ta 4 gola prednosti. Idemo da pobedimo i ja mislim ako mi budemo igrali onako kako znamo i kako treba, mislim da ne bi trebali da imamo većih problema tamo.
Najlakši posao predstoji vaterpolistima Crvene zvezde koji će u revanš utakmici osmine finala Lige šampiona igrati protiv Egera u Mađarskoj. Crveno-beli imaju čak 7 golova prednosti i ukoliko uđu u meč kao da to nemaju, ne bi trebalo da imaju problema.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kako oživeti srpsku industriju? Imamo li kapacitete za najavljenu reindustrializaciju? Gosti, profesori ekonomskog fakulteta Dragan Đuričin i Ljubodrag Savić i Petar Petrović, profesor mašinskog fakulteta u Beogradu. Talasanje. Sreda od 11 do 12 časova. Sa gostima razgovara Olivera Simić-Milošević, Radio Beograd 1.
Ovoga jutra u Nišu 10, u Kragujevcu 12, u Beogradu i Novom Sadu 13 stepeni. U 12 sati i 2 minuta danas nam stiže proleće koje će trajati do 21. juna. Današnji dan biće pravi prolećni, sunčan, topao i sa temperaturom do 19 stepeni.
I tom informacijom završavamo Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Miša Milanov, Aleksandar Radović, Jelena Perendija, ja sam Nikolina Trivunović. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U pola 10 podsjetit ćemo se ljudi i događaja koji su obeležili 20. mart kroz istoriju. 10 minuta kasnije zajedno listamo štampu. Prijatno.